baalet muddamsu muutir sadiq suferi dinshot jeesan maati forri lafa polisi oromiyaati jeese jedda bulchiinsi nageenya godina ammo qorachuu jiranii jedda muktar jamalin noerge
godina baale aanaa dinshotitti wiixata halkan qixxee gama qixxata bariititti ilmi isaanii du'e argamu dubbatu maatiin sadiq haaji ibro namni lubbuun isaa darbe sadiq haaji ibro konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa aysuuzu jedhamu akka ta'ee fi shaashamanneerraa gama godina baaleetitti imalaatiniin turuudha dubbatama du'uu isaa dhageenneetiniin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda odeeffannoo fi dubbiin irra geenne kana jedhu abbeeraan sadiq obbo Huseen Abdoo.
Itti jira waraanni addeessuun oolu jedhanii waa'ee waraanaafi dhibiilee jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi hagan hin jenne ka'ee eeggasii amma ammoo itti qorannee hin jennu warra paatrooliitiifi warra poolisaati jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatiifi akka paatrooliitiitti qabaniitiin jiranii. Nagahumaan nama karaa deematu faramaa gadi fuudhanii eeguumaaf jette mallattumaaf jette kaajalaatee kan bakka hunda biraa hin jiru.
Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra?
Foormishinni jiru poolisni patroola illee akka waan makiinaa wayii kontiroobaandii fe'ee deemu wayii isa dura tartee lammata ammoo makiinaa kana akka waan poolisni illee takataatalu duubaan deemtu patrooliin illee akka waan makiinaa kana naannessitu gidduu kanatti irratti dhuftee inni karaa deemaa gara bakka deemu bakka qabdeetummaa xarannaa deemta jetteeni akka oduun nuti amma hamattuu deemtutti karaa deemta jetteetiin duubaan ta'e tokkotti. Madiitiidhaan mataa keessa dho'ittee itti fuulduraarraa keessaa haate itti lamaanatti fakkaatita mataa dhahamee itti hin ture.
Amma isin maalitti jirtan reeffa awwaalattan moo maaltu jira?
Reeffa dhimmi waan inni du'ee kuni badambitti waa qulqullaa'u jennee namuma kennaa milidik erginee jirra.
Reeffa maatiin itti dhiyaate laalee maal fa'a akka ta'e waan argitan maal qabdan?
Qabnoonni reeffi qabu sadaniidhaanillee dhahameetiin hin jira.
Namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjeechaan sadiq ibro irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka sadiq haaji ibroo wajjin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassan. Ibrahim Hassan magaalaa shaashamannee turanii imala gara baaleetitti taasisaatiin turanii diinshoroo gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti. Maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin jennee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deebi'aa jirra. Halkan keessa sa'a torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa gad dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo gore. Dubbida oltanii bakka makiinaa paarkii takkatu jira. Isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaan rasaa san nutti tokkotanii. Walumaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Bakka inni duubaan nutti tokkotanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaan hin dhahame. Bakka ani gabbooyetuma barrii takka gad darbee ibichaan gara bosonaa baqadhe silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojjetan ilaalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisii haaraa waan biyya keessa seente kana humna addaa poolisii oromiyaa kana.
Isaanis hin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixee hagana fagaachuu dandeette?
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkotanii kan hin dhahame jennaan lashnurraa jedhan. Jennaan fiigee laga gama ta'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Akka isaan na duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqe. Lubbuun isaa na biraa bahuuf baay'ee na dhagame baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ta'ee na barbaadaa turanii achumatti mana firaa'itti galee bulee har'aa agatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oolee.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture sadiq haaji ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhaga baase. Garuu eenyutu ajjeechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiiftee warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine dafani gara buufata fayyaatitti geessanii achirra riifanii jedhamee otoo lubbuun isaa darbe gara hin taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa adda isheetti ololli garaagaraa oofamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namichaa garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatrooliidhaan socho'aa. Isaantu naannoo sanirra socho'aa turee waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'etti yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka baay'ee.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu. Namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesamoo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwidaa konkolaataa kanaa dhaya.
Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmitti baay'ee wal dhataadha. Ammatti waan nuti isa arginee fi waan taajjamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii ammarratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyyaa isaa waliin ture jettan kana qofarratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira.
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diishootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuun isaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.